เจริญพรวันนี้อากาศก็แจ่มใสหน่อยสองสามวันก่อนมากรุงเทพดูอึมครึมฝนตกฝนตกของกรุงเทพเนี่ยพร้อมๆกับรถติดนะเป็นระบบการจราจรที่แปลกๆโดนน้ำไม่ได้แต่หน้าฝนก็เป็นปกติที่ฝนควรจะต้องตกถ้าหน้าฝนแล้วฝนไม่ตกก็จะเดือดร้อนอีกแบบหนึ่งเราตอนฝนตกเราคงไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่มั้งเดือดร้อนไหมใครเดือดร้อนตอนฝนตกบ้างมีไม่ค่อยมีใครเดือดร้อนคนที่เดือดร้อนตอนฝนตกก็คืออยู่ในที่กลางแจ้งแล้วไม่มีร่มและเข้าอาคารไหนไม่ได้เคยมีคนสมัยก่อนเนี่ยเข้าวัดไปพร้อมกับบริวารวันนี้เริ่มต้นด้วยนิทานเลยนะเนี่ยเข้าไปในวัดพร้อมบริวาร 1,000 คนเข้าไปเสร็จแล้วฝนตกพอดีเข้าไปในวัดนั้นเนี่ยไม่รู้จักพระองค์ไหนเลยไม่รู้จักเนนองค์ไหนด้วยคนที่เข้าไปในวัดนอกจากเขาแล้วก็มีอีกเยอะแต่คนพวกนั้นเนี่ยรู้จักพระและรู้จักเนนเป็นญาติมั่งหรือว่าเป็นคนคุ้นเคยมั่งพอฝนตกก็หลบเข้ากุฏิเนนกุฏิพระส่วนคนพันคนที่เข้าไปในนั้นน่ะไม่กล้าเข้าไปกุฏิไหนเพราะว่าไม่รู้จักใครไม่รู้จักพระไม่รู้จักเนนเลยยืนตากฝนเก้ๆกังๆยืนเก้ออยู่กลางลานหัวหน้าในที่นั้นเขาก็ชวนให้บริวารดูสภาพของตัวเองท่านทั้งหลายจงดูสภาพอันแปลกประหลาดของพวกเราเขาใช้คำไพเราะดีนะดูสภาพอันแปลกประหลาดของพวกเราเราไม่ได้เคยทำความคุ้นเคยกับพระกับเนนพอเข้ามาวัดเจอฝนจึงมีสภาพอย่างนี้เราอย่าประมาทในบุญเลยที่เราเปียกอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่มีบุญเก่าดูเขาคิดดีนะไม่ได้โทษผู้อื่นโทษเพราะว่าไม่มีบุญเก่าโยมที่ฝนตกแล้วไม่เดือดร้อนแสดงว่ามีบุญเก่ามาดีเขาเนี่ยดูแล้วว่าที่ได้รับความทุกข์เดือดร้อนเพราะบุญเก่ามีน้อยหรือไม่มีแล้วเขาก็ไม่ใช่ว่านั่งโทษบุญตัวเองเขาก็ชวนกันหัวหน้าเป็นคนชวนหัวหน้านี่ก็ชวนว่าเรามาร่วมกันสร้างอาคารดีกว่าสร้างอาคารสร้างศาลาคือเขาดูแล้วว่าในวัดนั้นมีแต่กุฏิไม่มีศาลาเวลาพระจะมาเทศก็ลงลานธรรมคล้ายๆกับวัดของหลวงพ่อพุทธทาสนั่นนะหรือที่สังฆทานว่าสังฆทานเวลาฝนตกก็เดือดร้อนเหมือนกันนะใครเคยไปมั้งหาที่หลบฝนยากหัวหน้าเขาก็ตกลงร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาคงคล้ายๆที่เนี่ยนะศาลาแต่ของเขาเนี่ยศาลาจุคนได้เป็นพันเพราะว่าเฉพาะตัวเจ้าภาพเองก็ 1,000 แล้วเขาคงต้องสร้างแล้วเขาคงต้องการจะมาอยู่ด้วยหมายถึงมานั่งฟังธรรมด้วยแล้วก็ต้องเผื่อให้กับคนอื่นๆอีกเผื่อพระอีกรวบรวมเงินทีแรกเนี่ยก็ไม่พอก็ลงขันกันอีกบุญอันนั้นเวลาเกิดมาอีกครั้งหนึ่งทำให้มีที่อยู่ที่อาศัยได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเวลาจะไปไหนก็สะดวกมีเสนาสนะมีรถสมัยก่อนรถก็ไม่มีรถยนต์ก็มีรถม้ามีรถไปไหนสะดวกและจิตใจที่ใฝ่ในธรรมะของเขาเนี่ยเกิดมาในถิ่นห่างไกลเป็นพระราชาก็จริงแต่เกิดในถิ่นห่างไกลแต่ใจเนี่ยเฝ้ารออยู่ว่าเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าจะมาพวกเราเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้ายังไม่สำเร็จในชาตินั้นเนี่ยแต่จิตใจยังใฝ่อยู่ เหมือนชายคนเนี้ยกับบริวารทั้งพันคนเนี่ยเขาเกิดมาในชาตินั้นฟังธรรมแล้วปฏิบัติธรรมแล้วแต่จิตใจยังใฝ่อยู่ไม่ถึงกับสำเร็จก็จริงเมื่อเกิดมาใหม่จิตใจก็เฝ้ารอคอยถามคนอยู่ว่าจงไปหาข่าวนะถ้ามีพุทธะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ให้บอกเราด้วยมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่คำว่าพุทธะเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแปลเป็นไทยก็ไม่แปลเท่าไหร่นะพระพุทธเจ้าเติมคำว่าพระแล้วก็คำว่าเจ้าเติมคำว่าพระไปข้างหน้าแล้วก็จากคำว่าเจ้าไปข้างหลังแปลว่าพระผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเขาก็ตามหาภรรยานี่ก็สร้างบุญบารมีด้วยเหมือนกันภรรยาของคนเนี้ยของหัวหน้าคน 1,000 คนเนี่ยก็สร้างบุญบารมีมีพระปัจเจกพุทธเจ้ารู้จักพระปัจเจกพุทธเจ้ามั้ยตรัสรู้เองแต่ว่าไม่มีสาวกไม่มีใครคู่ควรแก่การรับรู้ตามจากท่านพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยในยุคนึงเนี่ยสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ตั้งแต่2องค์3องค์จนถึง500ก็มี 1,000 องค์ก็มีในคราวเดียวกันอยู่ด้วยกันด้วยนะเวลาเหาะไปไหนนี่ก็จะคงจะมืดฟ้ามัวดินเลยนะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าในยุคนั้นเนี่ย 1,000 องค์ถึงหน้าฝนท่านก็ลำบากในที่อยู่ก็มาหาที่อยู่ในเขตเมืองไม่ถึงกับอยู่ในเมืองแต่ใกล้ๆเมืองมาเขตพระราชอุทยานส่งตัวแทนมา8องค์มาบอกพระราชาพระราชาในยุคนั้นกำลังเตรียมงานมันกำลังจะเข้าหน้าฝนเนี่ยท่านก็เตรียมงานที่จะทำงานวัปปะมงคลรู้จักไหมวัปปะมงคลภาษาบาลีเรียกว่าคนไทยก็เรียกว่าแรกนาขวัญท่านกำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมจัดงานก็เลยบอกว่าบอกกับตัวแทนพระปัจเจกพุทธเจ้านะซึ่งก็เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยเนี่ยบอกกับตัวแทนไปบอกว่าโยมตอนนี้กำลังยุ่งไม่สามารถที่จะจัดเตรียมเสนาสนะถวายท่านได้แล้วก็ไปทำงานต่อไม่ได้ปวารณาว่าจะสร้างกุฏิให้ท่านก็กลับเห็นว่าให้โอกาสแล้วไม่ทำท่านก็กลับไปเจอภรรยาของหัวหน้าเนี่ยทั้งหัวหน้าทั้งพันคนเนี่ยภรรยากลับมาเดินผ่านกับพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ถามว่ามาทำอะไรท่านก็บอกว่าเดือดร้อนในที่อยู่ในหน้าฝนในป่าเนี่ยจะอยู่ลำบากก็จะมาอยู่ในเขตเมืองก็เล่าให้ฟังนะไปบอกกับพระราชาแล้วท่านยังยุ่งอยู่ภรรยาหัวหน้าเนี่ยเห็นเป็นโอกาสดีขอนิมนต์ท่านมากันกี่องค์ท่านก็บอกว่ามีทั้งหมด 1,000 องค์นับตัวเลขแล้วพอดีกับพวกเราเลยพวกเราก็มี 1,000 ครอบครัวฉะนั้นไม่ยากเดี๋ยวเราจะสร้างครอบครัวละ1หลังสร้างที่อยู่ครอบครัวละ1หลังถวายท่านและสร้างศาลาด้วยสร้างศาลาก็เลยได้อยู่กับครอบครัวของอดีตพระมหากัปปินะเนี่ยนี่คือประวัติของพระมหากัปปินะเคยได้ยินไหมเนี่ยพระมหากัปปินะครอบครัวนี้ก็อยู่ทำบุญกับพระ 1,000 องค์ตลอดทั้งพรรษาออกพรรษาเสร็จก็ถวายจีวรถวายบาตรถวายจีวรทำบุญต่อท่านรับบาตรแล้วจีวรแล้วก็เหาะพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยไปไหนมาไหนวิธีของท่านเนี่ยไม่ต้องไปซื้อตั๋วไม่ต้องไปสุวรรณภูมิเหาะไปเลยพอมาชาติสุดท้ายที่เป็นพระราชาชื่อว่าพระมหากัปปินะเนี่ยท่านคอยฟังข่าวว่าเมื่อไหร่จะมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นที่เล่าเนี่ยไม่ใช่ชาติเดียวกันด้วยนะตอนภรรยาทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าในชาตินึงตอนที่หัวหน้า 1,000 คนเนี่ยเรียกอะไรสร้างศาลาเนี่ยอีกชาติหนึ่งคนละชาติกันนะเดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะพระปัจเจกพุทธเจ้าทำไมมาอยู่ในช่วงที่มีพระพุทธเจ้าคนละชาติกันพอชาติสุดท้ายมาเป็นพระมหากัปปินะ เป็นพระราชาคอยฟังข่าววันนี้มีข่าวดีอะไรบ้างถามคนที่ผู้สื่อข่าวสมัยก่อนไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีวิทยุคอยตามข่าวจากคนที่ส่งออกไปวันนี้มีข่าวอะไรบ้างมีข่าวนู่นข่าวนี้โอ้ข่าวธรรมดาก็อยู่ไปวันๆวันหนึ่งท่านก็ไปกับบริวารทั้งพันคนเนี่ยสนิทกันเพราะว่าสั่งสมบารมีมาด้วยกันหลายชาติทั้งพันคนเนี่ยไปในเขตอุทยานไปเจอกับพ่อค้ากลุ่มหนึ่งเดินทางมาไกลเหนื่อยอ่อนก็ถามมาจากไหนก็หม่อมฉันมาจากสาวัตถีอ๋อสาวัตถีอยู่ไกลนี่ต้องร้อยกว่าโยชน์โยชน์หนึ่งเนี่ยกี่กิโล16กิโลเมตรร้อยกว่าโยชน์แล้วสมัยก่อนนะเดินทางลำบากด้วยเกวียนเป็นยังไงสาวัตถีพระราชาของท่านมีศีลมีธรรมดีไหมนี่ก็ถามถึงกันอย่างนี้เนี่ยถามถึงว่ามีศีลมีธรรมดีไหมพระราชาของท่านบอกโอ้พระราชาของเราของกระหม่อมฉันเนี่ยมีศีลมีธรรมดีบ้านเมืองสงบเรียบร้อยเวลาเราไปเมืองนอกเราอวดเขาได้ไหมพระราชาของเราดีใช่ไหมแต่พระราชาของเราไม่ได้มีอำนาจในการปกครองพระราชาของเราเป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเวลาจะอวดเฉพาะพระราชาอวดผู้มีอำนาจอื่นอวดลำบากแต่ของเขาเนี่ยอวดได้เพราะว่าพระราชามีอำนาจเต็มก็อวดได้เลยว่าพระราชาของเราเนี่ยมีศีลมีธรรมนอกจากพระราชาแล้วเนี่ยนะบ้านเมืองของเราเนี่ยยังมีอย่างอื่นที่ดีกว่านั้นอีกดีกว่าพระราชาอีกฮะมีอีกหรือพระราชามีศีลมีธรรมแล้วยังมีดีกว่าพระราชาที่มีศีลมีธรรมอีกหรือมีอะไรเดี๋ยวพระองค์ก่อนที่กระหม่อมฉันจะพูดต่อไปขออนุญาตไปบ้วนปากก่อนความละเอียดนะความละเอียดละออของพ่อค้านะจะเอ่ยพระนามของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะหรือจะเอ่ยคำว่าพุทธะขึ้นมาเนี่ยจะเอ่ยด้วยปากเปิดเนี่ยไม่ได้ไม่เหมาะสมขอไปบ้วนปากก่อนเมื่อกี้อาตมาก็บ้วนปากแล้วนะไปแล้วเนี่ยท่านก็พระราชาก็มีอะไรก็เรียกคนโทน้ำอ่ะภาษาราชาศัพท์เขาเรียกอะไรก็พระราชทานน้ำให้ไปบ้วนน้ำเสร็จพ่อค้าก็บอกว่ายกมือหันหน้าไปทางเมืองสาวัตถีจะเอ่ยถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็กล่าวขึ้นว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพระราชาได้ยินอย่างนั้นตกใจปนดีใจถึงกับสลบไปพ่อค้าก็ตกใจแล้วพูดไปพระราชาเป็นอะไรไปแล้วเขาก็พยาบาลขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาถามเมื่อกี้ท่านว่าอะไรนะก็มันฉันบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกตกใจไปอีกนิ่งไปพักหนึ่งไหนว่าทีสิท่านว่ายังไงนะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกโอ้แล้วมีอะไรอีกพ่อค้าบอกว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีข่าวดีอีกข่าวดีของเมืองกระหม่อมฉันเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้มีข่าวดีมากกว่านั้นอีกยังมีอีกหรือมีอีกพระองค์พระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีเฉพาะพระพุทธเจ้านะพระองค์สอนด้วยไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าเฉยๆสอนธรรมะด้วยดีใจต้องพูดถึง3ครั้งแบบเดียวกับที่พระพุทธได้ข่าวแรกไม่ได้มีแค่นี้ข่าวดีของเมืองกระหม่อมฉันเนี่ยไม่ได้มีแค่พระพุทธเจ้าและไม่ใช่แค่พระพุทธเจ้าสอนพระธรรมเท่านั้นมีข่าวดีกว่านี้อีกหรือมีพระองค์มีพระสงฆ์ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจบรรลุธรรมพ้นทุกข์ไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนโอ้ข่าวดีมากเลยดีใจตื่นเต้นต้องบอกถึง3ครั้งเสร็จแล้วพระมหากัปปินะก็บอกหันมามองบริวารบอกว่าท่านจะทำไงต่อไปสาวเสียงท่านยังจะทำยังไงต่อไปเราได้ยินข่าวดีขนาดนี้แล้วจะทำไงต่อไปบริวารบอกว่าพวกกระหม่อมฉันก็แล้วแต่พระองค์แหละพระองค์ว่ายังไงก็ว่าตามบอกเราได้ยินข่าวอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่อาจอยู่ที่นี่ต่อไปได้เราขอมอบรางวัลให้กับพ่อค้าข่าวละ100,000กหาปณะ100,000กหาปณะเทียบกับเงินไทยตอนนี้ลำบากเคยมีสมัยนั้นเนี่ย สร้างศาลาหอฉันบรรจุพระคือให้พระไปนั่งได้พระพุทธไม่ใช่พระพุทธรูปนะพระสงฆ์เลยนะถ้าพระพุทธรูปพระเครื่องเนี่ยบรรจุง่ายใช่ไหมพระสงฆ์เนี่ยไปนั่งฉันในหอฉันนั้นได้500รูปใหญ่ขนาดไหน2ชั้นด้วยใช้เงิน500กหาปณะนี่ให้ 100,000 มากมั้ยมากนะข่าวละ 100,000 รวมเป็น 300,000 กหาปณะพระราชาท่านก็มีตังค์เยอะเหมือนกันนะพ่อค้านั้นสบายเลยใช่มั้ยพระมหากัปปินะบอกบอกกับพ่อค้าบอกว่าเราให้รางวัลข่าวละ 100,000 ท่านก็เซ็นไปบอกไปเบิกกับพระมเหสีเราไม่เข้าวังแล้วจะขอไปทันทีเลยช้าไม่ได้บอกไปเบิกกับพระมเหสีพ่อค้าก็ไปหาพระมเหสีขอเบิกเงินนี่เบิกมาเซ็นมาแล้ว 300,000 กหาปณะพระมเหสีบอกอะไรเธอทำความดีความชอบอะไรถึงได้รางวัลมากมายขนาดนี้ก็หม่อมฉันมีข่าวดีไปบอกกับพระราชาพระองค์ให้รางวัลมาข่าวละ 100,000 ข่าวดีอะไรของเธอตั้งแสนหนึ่งไหนลองเล่าให้ฟังบ้างสิเดินจากราชอุทยานมาเนี่ยร่างกายก็เหงื่อออกปากก็เริ่มเปื้อนน้ำลายขอบ้วนน้ำอีกครั้งหนึ่งบ้วนน้ำเสร็จบอกข่าวดีพระราชาเป็นยังไงพระมเหสีก็เป็นอย่างนั้นเลยคือขอฟังซ้ำถึง3ครั้งพระมเหสีเนี่ยเห็นคุณค่ามากให้ข่าวละ 300,000 ให้ข่าวละ 300,000 รวมแล้วได้กี่แสนฮะล้าน2นะแสดงว่าจบคณิตศาสตร์หรือเปล่าได้คณิตศาสตร์เกรดอะไรสมรวมแล้วได้1ล้าน200,000กหาปณะท่านบอกว่าให้ไปเบิกกับเจ้าหน้าที่คลังได้เลยส่วนเราเนี่ยไม่อยู่เหมือนกันจะไปเหมือนกันบอกกับพวกบริวารที่เป็นผู้หญิงด้วยกันบอกว่าเธอคิดยังไงบอกพระนางคิดยังไงก็คิดด้วยกันบอกคือพระราชาได้สั่งมาด้วยนะว่าให้พระมเหสีเนี่ยครองราชสมบัติต่อไปส่วนเราเองเนี่ยจะไปหาพระพุทธเจ้าพระมเหสีก็บอกว่าเราไม่อยู่ครองหรอกราชสมบัตินี้เปรียบเหมือนก้อนน้ำลายก้อนเขละที่พระราชาถมทิ้งไปแล้วเราจะคุกเข่ารออ้าปากรับไม่ใช่เรื่องที่ดีเราไม่ทำอย่างนั้นเป็นโยมเอาไหมไม่เอานี่คือไม่เอาอะไรไม่เอาเขละแต่จะเอาราชสมบัติพระนางไม่คิดอย่างนั้นนะราชสมบัตินั้นเปรียบเหมือนก้อนเขละคือก้อนน้ำลายก้อนเสลดที่ถมออกมาพระราชาถมออกมาแล้วพระนางไม่รับต่อไปจะไปด้วยพระราชาเนี่ยไปด้วยม้าควบม้าไปส่วนพระมเหสีเนี่ยไปด้วยรถม้าผู้หญิงจะขี่ม้าก็ดูไม่น่าชื่นชมเท่าไหร่ใช่ไหมไปด้วยรถม้าพระราชาเนี่ยไปพอถึงระหว่างทางเนี่ยก็จะมีแม่น้ำเพราะว่าทางเนี่ยมันตั้งร้อยกว่าโยชน์กว่าจะถึงกรุงสาวัตถีเนี่ยจะมีแม่น้ำกั้นอยู่ใหญ่ๆอยู่3สายถ้าเป็นคลองเล็กๆก็กระโดดข้ามได้ถ้าเจอแม่น้ำใหญ่ๆสายแรกเนี่ยท่านก็โอ้หาเรือรับส่งเรือเฟอร์รี่เอ๊ะก็เรียกเรืออะไรนะที่รับส่งไม่มีท่านก็ใช้อธิษฐานนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาของบุคคลสมัยก่อนนะเวลาจะทำอะไรเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นมาเนี่ยใช้ตั้งสัตย์อธิษฐานตั้งสัตย์จะอธิษฐานท่านเจออุปสรรคแล้วแม่น้ำกั้นขวางอยู่ท่านตั้งสัตย์จะอธิษฐานว่าถ้าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วจริงถ้ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วจริงขอให้เราและบริวารทั้งหลายเนี่ยข้ามไปได้ทั้งที่ขี่ม้าเนี่ยให้ม้าเนี่ยวิ่งไปบนผิวน้ำได้เพื่อไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ถ้าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าจริง นี่มุ่งต่อพระพุทธเจ้าอย่างนี้ตั้งสัตยาธิษฐานอย่างนั้นเสร็จพาบริวารไปได้เลยน้ำเนี่ยไม่เปียกแม้กระทั่งกีบม้ากีบเท้าม้าเป็นโยมกล้าไหมอย่าว่าแต่ม้าตัวเองก็จะจมใช่ไหมแต่ท่านมีจิตใจแน่วแน่ตั้งสัตยาธิษฐานไปพอถึงแม่น้ำอีกแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำที่สองตั้งสัตยาธิษฐานเมื่อกี้พูดถึงพระพุทธเจ้าไปแล้วก็นึกถึงพระธรรมถ้าพระธรรมของพระองค์แสดงมาเพื่อความพ้นทุกข์จริงขอให้เราไปได้ทั้งพร้อมทั้งบริวารโดยสวัสดิภาพควบม้าไปทางผิวน้ำนี่แหละพอแม่น้ำสายที่สามก็นึกถึงพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์ที่ฟังธรรมของพระองค์แล้วตรัสรู้ธรรมตามพระองค์มีจริงขอให้เราและบริวารข้ามไปได้ฝ่ายพระมเหสีดูรอยเท้าม้ามาถึงริมฝั่งแม่น้ำท่านข้ามไปได้ยังไงเนี่ยและท่านก็สมที่สร้างบารมีมาด้วยกันนะพระราชาของเราเนี่ยต้องใช้สัตยาธิษฐานแน่ๆเลยรู้ทันกันด้วยนะถ้าอย่างนั้นแล้วอย่ากระนั้นเลยนี่ตามภาษาลิเกอย่ากระนั้นเลยอย่ากระนั้นเลยเราจะตั้งสัตยาธิษฐานบ้างนะก็บอกกับบริวารของเราว่าเราควรตั้งสัตยาธิษฐานตามพระราชาไปแล้วท่านจะตั้งสัตยาธิษฐานว่ายังไงนี่มีการเดาใจกันด้วยนะก็เดาได้ว่ามีข่าวอยู่3ข่าวนี่แหละที่ท่านไปข่าวแรกเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าข่าวที่2คือมีพระธรรมข่าวที่3คือมีพระสงฆ์ฉะนั้นถ้าข่าวนั้นมีจริงเป็นข่าวจริงขอให้เราเดินทางโดยสวัสดิภาพควบม้าไปเลยไปทั้งรถเนี่ยรถนั้นไม่เปียกเลยล้อเนี่ยไม่เปียกน้ำเลยไปบนผิวน้ำจับๆๆๆไปเลยพอถึงสายที่2ก็นึกถึงพระธรรมสายที่3นึกถึงพระสงฆ์มาทั้งบริวารฝ่ายชายมีบริวาร 1,000 ฝ่ายหญิงมีบริวาร 1,000 มาด้วยจิตตั้งมั่นมุ่งตรงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช้าวันนั้นพระพุทธเจ้าตรวจดูสัตว์โลกเป็นปกติของท่านนะเป็นปกติของท่านเวลาเดินจงกรมแล้วก่อนจะอรุณท่านก็จะตรวจดูสัตว์โลกใครที่มีบารมีมากก็จะติดอยู่ในข่ายพระญาณฟังอย่างนี้แล้วงงไหมไม่งงนะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าการติดขายพยานเนี่ยใครที่มีบารมีมันจะสว่างขึ้นมาท่านไม่ได้เหวี่ยงแหท่านแค่นึกแผ่พระมหากรุณาแผ่พระมหากรุณาออกไปโดยรอบใครมีบุญบารมีก็จะสว่างแวบขึ้นมาท่านก็จะดูคือใครอยู่ที่ไหนจะไปโปรดด้วยทำข้อไหนโปรดแล้วจะได้ผลยังไงรู้หมดเลยท่านก็เห็นแล้วโหมาตั้ง 2,000 แล้วบารมีมากขนาดนั้นขนาดตั้งสัตยาธิษฐานมาบนผิวน้ำได้เนี่ยไม่ธรรมดาท่านก็ไปรออยู่ตรงพอผ่านแม่น้ำที่3แล้วท่านไปรออยู่ใต้ต้นไทรแผ่พระรัศมีมีฉับพลันรังสีมีแสงออกมา6สีฉับพลันรังสีมาจากคำว่าฉะแปลว่าอะไรภาษาบาลีแปลว่า6พันก็แปลว่าสีรังสีคือแสงมีแสง6สีไม่ใช่7สี7สีเป็นสีของแสงปกติทั่วๆไปสีของแสงปกติทั่วๆไปเนี่ยรวมกันแล้วมันมี7สีเนี่ยรวมสีขาวสีขาวเนี่ยมองไม่เห็นว่าเป็นสีขาวใช่ไหมแต่ท่านเนี่ยออกมาเป็น6สีสมัยนั้นมันไม่มีปริซึมนะแต่ก็สามารถแยกแยะได้ว่าออกมาเป็น6สีแปลกไหมสีอะไรก็ไปดูในสัญลักษณ์ช่อง7ก็แล้วกันสีอะไรมั่ง6สีนั่นท่านแผ่รังสีออกมาพระมหากัปปินะไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าแต่ดูแล้วเนี่ยคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาแสงออกมาจากพระองค์นี้เนี่ยไม่ธรรมดาเรามาเนี่ยมุ่งตรงต่อพระพุทธองค์มุ่งตรงต่อพระพุทธองค์พระองค์น่าจะรู้แล้วคงจะมาโปรดพวกเราในที่นี้เข้าไปถึงพอเห็นแสงฉับพลันรังสีเนี่ยรู้เลยว่าเชื่อเลยว่านี่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่บอกบริวารเข้าไปแล้วตัวเองเนี่ยเข้าไปกอดเท้าเลยนะบริวารก็อยู่ข้างหลังนะตัวเองเข้าไปกอดเท้าเลยขอถึง ซึ่งพระธรรมและพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอพระองค์จงโปรดกระหม่อมฉันด้วยพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมธรรมครั้งนั้นท่านแสดงอนุปุพพิกถาเคยได้ยินคำนี้ไหมอนุปุพพิกถาถ้าใครเรียนพุทธประวัติเนี่ยจะได้ยินคำนี้บ่อยเพราะท่านแสดงบ่อยอนุปุพพิกถาคือแสดงเรื่องทานทานคือการให้เรื่องศีลคือการรักษากายวาจาไม่ให้เบียดเบียนใครมีการให้ทานรักษาศีลดีเนี่ยผลของการให้ทานและรักษาศีลเนี่ยจะทำให้ผู้นั้นเนี่ยเมื่อตายไปแล้วจะไปสวรรค์เรื่องที่สามท่านก็แสดงสวรรค์บรรพณนาความสุขของสวรรค์สวรรค์เนี่ยมีความสุขมากมีอะไรจะกินอะไรก็อาหารทิพย์เสื้อผ้าก็เสื้อผ้าทิพย์เราไปไหนก็เหาะไป กินแล้วไม่ต้องถ่ายไม่มีเรื่องท้องผูกไม่ต้องกินยาระบายแล้วก็ไม่มีท้องเสียไม่ต้องกินยาระงับเรื่องเจ็บป่วยอะไรไม่มีนานๆจึงจะมีเหตุเศร้าหมองทางกายเหงื่อออกครั้งแรกก็เดี๋ยวตายเลยเทวดาเนี่ยเหงื่อไม่ออกนะเทวดาเนี่ยเหงื่อไม่ออกแต่พอตอนจะตายเนี่ยเหงื่อออกเหงื่อออกรักแร้ผิวพรรณเศร้าหมองตอนจะตายเทวดาเนี่ยจะมีการประดับด้วยดอกไม้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีการประดับดอกไม้พอดอกไม้เหี่ยวแสดงว่าจะตายเสื้อผ้าอาภรณ์เศร้าหมองก็แสดงว่าตายไม่ต้องซักผ้าเป็นเทวดาไม่ต้องซักผ้าไม่ต้องซื้อเครื่องซักผ้าไม่ต้องมาเรียนว่าไอ้เครื่องนี้กดปุ่มไหนยังไงแล้วก็ไม่ต้องไปส่งร้านซักรีดสบายไหมลดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยนะเทวดาจึงสบายมากไปไหนรถไม่ติดฝนตกรถก็ไม่ติดมีแสงสว่างวาบวาบเวลารามสูรจะคว้างขวานแต่ความสบายของเทวดาก็มีวันหมดอายุบอกแล้วว่าเมื่อกี้นี้ว่าถ้าผิวพรรณเศร้าหมองมีเหงื่อออกรักแร้เทวดาก็จะเดือดร้อนรู้ว่าจะต้องตายถ้าเทวดาที่ไม่ได้เตรียมตัวตายก็จะเดือดร้อนมากพระองค์ก็บอกถึงโทษของกามแสดงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามว่าถ้าเราหมกมุ่นแต่เรื่องแค่นี้เวียนเกิดเวียนตายตายจากเทวดาก็มาเกิดเป็นอะไรมันก็ไม่แน่นอนว่าจะเกิดเป็นอะไรเสวยผลบุญมาหมดแล้วเหลือแต่ผลบาปอาจจะไม่ได้เป็นคนก็ได้อาจจะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานอาจจะกลายเป็นเปรตหรืออาจจะตกนรกไปเลยก็ได้หรือถ้ามาเกิดเป็นคนจำไม่ได้อีกจำชาติเก่าตัวเองไม่ได้ลืมไปว่าชาติก่อนเนี่ยทำดีอะไรจึงไปเป็นสวรรค์เกิดเป็นชาวสวรรค์กับเขาก็มาไปตามยถากรรมคบคนดีก็ดีไปคบคนไม่ดีก็เลวไปตามเขาเนี่ยก็ไม่แน่นี่คือโทษของการที่วนเวียนอยู่กับกามฝักใฝ่อยู่กับกามท่านก็ให้ออกจากกามเรียกว่าแสดงถึงเนกขัมมะแสดงถึงตรงนี้แล้วท่านก็สรุปรวบยอดว่าการจะออกจากกามได้อย่างอะไรถาวร